Euskal Memoria Elkarteak urtero argitaratzen du liburu bat Euskal Gatazkarekin lotua eta aurtengoa 2020garren urteko lana askatasun haizea deitu dute kartzela politikoari buruz. Hortaz hitz egiteko Iñaki Gaina daukagu, egileetako bat, telefonoaren bestaldean. Egunon, Iñaki.
Egunon, Jon.
Egunon, titular haundia ikusi dugu, 9000 kasutik gora kartzela politikoa jasan dutenak Euskal Herrian. Azalduko diguzu pixkatxo bat, zergatik erabaki zenuten gai hau jorratzea?
Bueno, espetxea garrantzia handia izan du, ez dut uste azken, bakarrik azken 50 urtetan, 60 urtetan, baizik eta Euskal Herriaren historian zehar, ez? Eta hortarako, ba bueno, zuke hasieran aipatu duzun bezala, gatazkari buruz ari bagera hitz egiten, ba orduan ezinezko gaia zan, osea, ikutu behar genuen gaia zan. Beraz, igaz, bueno, duela 2 urte argitaratu genuen nolabaiteko azterketa politikoa, Carlos Trenorrek egindakoa, abokatuak egindakoa, ibilbide historikoa, nabarroturak, pixka bat denetarik, goitikan eta betikan egindako lan bat. Uh-huh. Eta horten, ba bueno, horten edo igaz, argitaratu genulako duela bi hilabete, ba nolabaiteko aurpegia jarri behar genien guzti horiei, ez? Pairatu, espetxea pairatu duten guztiei. Abia puntua izan zen, bueno, gure zerrendak eta atxiloketen zerrendak eta bar eta bar, eta horrek, bueno, eman zigun lehenengo indarra eusteko, gaiari eusteko, ez?
Eta hor, jaso dituzue azken 60-62 urteetan kartzela politikoa jasan duten pertsona, milaka pertsona hauen testigantzak. Imaginatzen dugu artxiboko lan asko egongo zela, ikerketa lan asko, nolako izan da lan hau osatzeko prozesu hori?
Bueno, prozesua luzea izan da, urte batzuetako prozesu izan da, eta nik usten dut adar ezberdinak izan ditula. Alde batetik lehen aipatu duen bezala, ba, gure zerrendak eta artxibo lanak, bueno, ba, garaien elkarte antirrepresiboek egindako azterketen araberakoak. Beste aldetika, ba bueno, aukera izan dugu azken urtetako artxibo historikoetan, azken urtetako irikiak izan dutelako edo iriki dutelako edo transferentzia eman zutelako, ba bueno, aukera izan dugu bereziki 60garren hamarkadako espetxeratutako izenak eta bizenak berreskuratzea. Eta gero, ba, auzolan erraldoia egon da, herri askotan laguntza eskatuz, alde batetik aipatu beharko nuke, ba bueno, sare txiki bat, txikia edo ondia, sortu genula duela urte batzuk torturaren aztarnak eta zerrendak eta barre egiteko, Euskal uh-huh. Memoriak izan zen bere garaian aipatu zerrenda sortu zuen lehena, ondoren etorri zen Jaurlaritzako zerrendak eta bar, bueno, funtsean antzekoak dira. Eta horrek, ba bueno, eman zigun aulkiaren 3. Hanka eta 4. Izan da, ba bueno, ba bereziki egindakoa azken 2 urtetan, ba bueno, falta zitzaizkigun zerrendak izenak eta bar, ba zuzenean eurengana joan. Eta gero datu guzti horiekin kontrastatu bana hori izan da lan gogorrena ez dut esango, baina gutxienez bueno, txinaurri lana, ez? Dokumentazio asko jaso dugu, baina gero kontrastatu beharko ziren datu guztiak, eta horrekin amaitu genuen lana, bueno, amaitu libururako zen, eta amaitu ezina da lana, lana atera ondoren, bueno, bidali dizkigute datu gehiago, falta direnak, eta barrundura batzuk, eta, bueno, zuk aipatu dezun bezala, momentuz, 9023 fitxa bete ditugu, eta horietako 5100 edo argazkiarekin, ez guen dikam argazkiak falta zaizkigu, berezik 60garren, 20garren mendeko 60garren hamarkadakoak, azken 40-45 urtetako fitxak iaia erabatu osatuak daude, zeta ikerketan eta informazioa jasotzeko erreztasun gehiago iaiagu bizi izan degulako garaia, ez.
Baiz, esan dakoa, gutxienez, 9.000 pertsona izan dira, oraindik zuek ere informazioa jasotzen jarraituko duzue, baina gero sartu nahi dugu pixkatxo bat zehatzago jasotako atal batzuetan edo, baina ondorio orokor bezala zuek ere aipatu duzue, kartzela politikoa ohiko praktika izan dela Euskal Herrian.
Bai, kartzela politikoa horren ondorio bat izan da, lehenengo urratza atxiloketen kopuruak ere izugarriak dira, ez, guke kalkula, eta hori egunen batean egin beharko genuke, bueno, dagoeneko hortan ari gara, ez dakigu nahi zamaituko dugun, baina kalkulatzen dugu, azken 60 urtetan 245.000 inguru atxilotuak egon direla. Eta horren ondorioz, ba, ikusten denez, lautik batek espetxerako bidea hartzen zuela, ez. Zoritxarrez, eta horrek adierazten ditu gauza asko, zoritxarrez, aipatu duan bezala, ba, espetxea izan da, ba, gatazkaren erdian egon den zerbait, ez. Eta horren atzean, ba, sufrimendua, horren atzean ere, ba, ezagutzen ditugun, dispersioa eta horren atzean egoera larriak eta bar. Beraz, espetxea hasieran epatu duan bezala, naiz eta azken 50 urtetako kontua izan ezik, beste gure historiaren beste pasartetan ere aurkitzen, ez? Gutxi gora bera, ba, 9.000 guzti horiek bakoitzaren atzean zerbait dago, eta beste lanetan suertatu den bezala, suertatu zen bezala, ba, ikusten dut horrek ere lagunduko ligukela, ba, herri-herriko lanketak egitera, gure lana orokorra denez, nabardura batzuk alboan uzten ditula, baina beste motako lanak egiteko abiapuntua izan daiteken ikerketa da gurea.
Beste atal asko edo beste bide asko ireki daitezke orain jaso duzuen informazio horretatik, ibilbide luzea da aztertu duzuen, esan genuen bezala 60 urtetik gora jaso dituzue zuek liburu honetan, eta galdetu nahi nizun Iñaki, ea ze ezberdintasun azkenean 60 urte hauetan garai politikoak ere asko aldatu direlako, frankismotik trantsizioaren ondoren etorri dena, ze ezberdintasun ikusi dituzue jasotako datuetan garaiaren arabera?
Bueno, garaiaren arabera bitxia da, bueno, ikerketa honek ere aukera eman digu ikerketa ezberdinak, ez, zuk aipatu dezun bezala, ba, garaien arabera, sexuen kontuekin edo genero kontuekin barkatu, eta beste kontu asko herrialdeka, herrika ere, eta lehenengo, nik aipatuko nuke lehenengoa da, zure galderari erantzunez, garai bortitzena ulertzeko esan nahi dute.
Errepresio aldetik edo?
Ba, errepresio aldetik edo espetxeratze aldetik, Felipe Gonzalezen garaikoa da, ez? Guke lan hasi baino lehenago, pentsatzen genuen, ba, frankismoren azken, tardo frankismo deitzen dioten horretan, izan zitekela garai bortitzena, baina ikusi dugun, datuek ematen digun egia da Felipe Gonzalezen garaia izan da alde horretatik ez bortitzena, ez gogoratu beharko genukeen zate baterako, ba, garai batzuetan bederatzireun ia 1000 preso politikoak egon direla, ez. Hori alde batetik, bestetik genero kontua ere arritu baitu zen eta espetxeratuen artean 14% izan da emakumeen proportzioa. Gaur egun eta azken hamarkadetan estatu espainiarrean eta frantzian orokorrean emakumeen proportzioa kartzeletan 4.5-6% izan daiteke, baina Euskal Herriari dagokion emakumeen porcentaia asko saltuago da. Beraz, singularitatea ere, ba, horre nabarmena da. eta hortan ere genero kontuan harritu gaitu ere pentsatuko genukela aldez aurretik emakumeen proportzioa azken hamarkadaetako kontu izan da, eta bueno, emakumeen kontuak eta reivindikazioa azken hamarkadaetakoa dela, baina hor ere trompatu egin ginen, zen eta ikusi dugunaren arabera, ba, proporzioa mantentzen da hamarkada guztietan, bai 60garren hamarkadan, 70garren hamarkadan eta noski baietz bazken urtetan. Beste lan bat hortikan ateatzen dana eta hortan arro gaude, zen eta orain arte, bueno, orain arte ematen zuen hori ezinezko izango zala, intsumisu guztiak, espetxeratutako intsumisu guztiak ere azaltzen dira, 610 bat.
Horrek garrantzia berezia dauka zuretzat, ez? Noiz aipatu duzu irakurri dizut elkarrizketaren batean.
Bai, bai, zen eta duela 6-7 bat urte hasi ginen lanketa batean eta itzen genuen garaiko insumiso talde guztiekin, MOK, Kakitzat, garaiko Ezkera Abertzaleko gazteekin ere, eta guztiek esaten ziguten gauza bera, ez? Hori ezinezkoa zala, zen eta esperientzia oso ezberdinak, aipatu dudan bezala, bueno, talde ezberdinek ere kudeatzen zituzten insumisoen goraberak, abokatu asko eta ezberdinak, eta orduan hori batzeko oso zaila izango litzakela. Bueno, azkenean lortu dugu, akatzaren bat egon daiteke ziguraski, baina gaur egun esan dezakegu ozenki gainera 600 bat espetxeratuak intsumisioa izateagatik egon zirela, eta horrek ematen du ere intsumisioaren dimensioa, zen eta estatu osoan espetxeratuak 1000 edo 1100 bat izan ziren, beraz sumiso euskaldunak espetxeratuak diot bueno, erdia baino gehiago, eta are gehiago esango nuke nik 600 horien artean erdia baino gehiago nafarrak, ez. Beraz bueno, lehen aipatu duan bezala, lan honek enbor potolo bat bada eta adar ezberdina ditu, eta adar horietatik bueno, tira egiterakoan beste datu batzuk esanguratsuak azaldu daitezke. Beste bat esate baterako, proportzioan bataz besteko atxiloketarenak eta gaur egungo biztanlearen kopuru hartuz, ohartu gera herri zigortuena izan dela ataun, Gipuzkoan, Ondarru izan dela Bizkaian, Iruña Nafarroan eta Laudio Araban. Proportzioan arabera, noski baietze, Araban atxilotu gehien izan dituen herria edo iria Gasteiz izan dela, baina proportzioan Laudio izan da. Eta hiriburuetan gehien hori biztanlearen arabera, garaiko biztanlearen arabera, naiz eta gaur egungo biztanleria ezberdina izan, baina Bilbo da kolpatuena, bai. Donostia, Iruña eta Gasteiz, gero Baiona, gero Garazi, azkena Maul, ezberdintasun handia dago.
Bueno, esanguratsuak dira datu hauek eta aipatzen genuen, ez? Interesgarria da gero ze beste gauza eratorri daitezken kartzela politikoa osotasunean hartuta, aipatzen zuen genero ikuspegitik insumisoen kasua, eta beste hainbat kontu. Hontaz pentsatzen degunean, agian jendeak pentsatuko du Euskal Nazio Askapen Mugimenduaren inguruan ibilitako jendea dela, baina hortik kanpoko beste tendentzia politiko batzuetako pertsonen bizipenak ere jaso dituzu, ezta?
Bai, guztiena, eta hortan begira, hortan ere harridura txiki bat izan dezu, eta harremanetan jarri gera iaia, bueno, espetxeratua izan duten edo izan dituzten elkarte da alderdi eta sindikatu guztiekin, eta guztietan harrera ona izan dugu. Ni badakit gaur egun egon daitezken tirabirak euren artean, baina bueno, garaiko historia ausnartzeko behintzat hor adostasun bat jaso dugu behintzat, ez? Eta hor, bueno, biztan da atxilotu gehienak talde armatuenak izan dira, azken 50 urtetan Euskal Herriaren zehar, ez bakarrik hegoaldean, gogoratu beharko genuke garai batean laurogei garren hamarkadan bospasei talde armatuak osatzen zituzten Euskal Herriaren mugimenduak eta ez bakarrik aipatzen nuen bezala talde armatuen kideak, baizik eta beste batzu, bueno, insumizuenak izan daiteke adibide nagusiena, baina baita ere gogoratu beharko genuke 60garren hamarkadan sindikalista asko espetxeratu zituztela, Comisiones Obrerasekoak gehien bat, baita UGT-ko batzuk, ELA-ko batzuk, LAB-ko beste horran beste, baita alderdi sozialistakoak, naiz eta gutxi izan, alderdi EAJ, PNV-ko kide batzuk ere espetxeratuak izan ziren, azkena Joseba Elosegi amnistiaren legearekin atera zana, en fin, talde guztietakoak gogoratu beharko genuke, Franco izenerako 765 bat espetxeratu politikoak euskaldunen artean egon zirela, eta horre saltza hondiko gizon eta emakumeak gaur egun ezagutzen ez ditugun talde batzuena, esaterako IASE, IAM, URT, PT, LAIA, denetarik, zuk aipatu dezun bezala, denetarik jaso ditugu, eta bueno, eskertzekoa da jaso dugun laguntza hori ikertzeko, eta bide batez, paperean edo liburuan edo fitxak egiteko.
Zein izan da Iñaki Ipar Euskal Herriko egoera, oso ezberdina da hegoaldekoaren aldean?
Bai, nahiko ezberdina, eta gero guk estadistikak jaso egin ditugu, iparraldean atxilotutakoak dira 231, gehienak Miarritzen eta Baionan, eta, bueno, 21 beko Nafarroan, eta horrek ere nolabait izten du edo estaltzen du mito bat, eta mito horren ika iparretarraken zorrera ematen zuen garai batean, iparretarrak sortu zala atxilotu eta espetxeratu iparretarrek, eta pensatzen genuen gehiengoak izango ziren Nafarroakoak, Baigorri eskualdekoak edo, baina bueno, hor batzuk egon badaude, baina gehienak lapurtarrak dira. Eta gero Siberoan 7 atxilotu gogoratu beharko genuke, Siberoaren biztanlearen kopurua ez dakit 14.000, 13.000 biztanlekoa da, eta naiz eta gure Euskal Herriko nortasunean edo simbolismoan garrantzia handia izan, baina biztanlearen kopuruan gutxigo. Aipatu beharko genuke ere, egon badaudela gatazkarekin lotutako euskaldunak ez direnak, ez aipatzekoak dira, ehunka batzuk, eta bueno, gehienak madrildarrak, beste batzuk ere katalanak, Bartzelonakoak, baina baita ere aipatu beharko genituzke Frantzian espetxea jaso dituztenak, hain zuzen ere errefuxiatuak laguntzearen edo talde armatuak taldo armatuetako kideak izatearen, ez. Eta horien artean gehienak bretoiak dira, garai batean gogoratu beharko genuke, garai batean 81 bretoi makroepaiketa batean epaituak izan ziren Pariseko auzitegian, eta horietako 21 espetxeratu egin zituztela, ez. Beraz, nik usten dute lana osatu egin degula nahiko orokorrean, ez. Txiletar batzuk ere, argentinar batzuk, aipatu dudan bezala, 9.023 dira lanean azaltzen direna, baina ehunka batzuk, 400 bat ez dira Euskal Herrian jaio, baizik eta kanpoan, eta hala ere gatazkarekin edo helburu politikoekin lotutako kideak dira.
Ez esanguratsua kanpotarren papera ere bai, eta tokien inguruan ere bai, kartzelaratzeko lekuen inguruan ere, galdetu nahi nizun Iñaki elkarrizketaren batean entzun dizuedalako, irakurri dizuedalako, hainbat kartzela mota aztertu dituzuela, eta denak ez dira ere kartzela konbentzionalak izan.
Bai, bueno, azken hamarkadetan biztan da kartzelak dira, bueno, orain dela gutxi jakin izan dugu, duela egun pare bat edo atzo edo eren egun okerez banago, berriaren bidez jakin izan genuen, ba, Herrera de la Mantxatik atera dela azken presoa, Herrera de la Mantxa garai batean espetxe berezia izan zen, Alemaniako espetxeak eredu sartuta. Hori izan da, ba, bueno, beste espetxe eredu bat, baina aldez aurretik, ba, bueno, beste espetxe motak ez frankismoan bezala, zan nahi duen frankismo sakonean bezala, gerra osteko espetxe irregularrak. Baina beste espetxe motabak ere egon dira kuarteletan, desertoreak ere kuarteletan jaso dituzten edo pairatu zituzten zigorrak, konbentoetan ere, 60. hamarkadaren bukaeran eta 70. hamarkadaren hasieran Zamorako espetxeetara bidali zituzten atxilotutako euskal apaizak dozenaka izan zirelako. Baina aldez aurretik apaiz horiek konbentoetan eta holako tokietan ere espetxeratuak egon ziren. Horiek ere aipatu egin ditugu, ez dira gehiengoak, baina aipatzekoak ziren, ez. Nolabait esateko modelo edo eredu oso ezberdinak egon direla.
Eta azkenean aipatzen zenituen lehenago ataun izan dela kolpatuena ondoren ondarroa, hor herri gehienetan egon dira kasuak.
Bai, daude 128 usten dut, okeres banago, herrietan ez direla presoak, ez dituzte presoak izan, preso politikoak izan, baina gehienak oso herri txikiak dira, Nafarrak, Nafarroan 350 bat herri dira, eta herri asko oso txikiak dira, eta iparraldekoak ere, gehiengoak iparraldekoak eta Nafarrakoak dira, baina herri txikiak dira. Oro har guztietan 130.000 biztanle dituzte, beraz, aipatzekoak dira, baina herri gehienek, herri eta hiri gehienek presoak izan dituzte, bolada ezberdinetan eta kopuru eta proportzio antzeko proportziotan, ez? Gero dago lehen aipatu dugun egoera politikoak, gora berak, eta gezia gora edo gezia gera bera, baina iaia esan dezakegu Euskal Herriko herri guztiek mila biztanletik gora presoak izan dituztelako. Izan dituztela, bai.
9.023 oraingoz jaso dituzuenak, esan bezala gehiago ere izan daitezke, hor itxi duzue, azkenen liburua noiz baitare atera bartzen utelako imaginatzen dut. Informazioa, uste dute okerrezpaldi manago, webeko bertsioan, bai joango zaretela jasotako informazio berriekin hori eguneratzen, eta orain Iñaki, elkarrizketa amaitzeko, badakit asko direla, 9.023 kasu, baina eskatuko nizuke, galdetu nahi nizun, ea baten batek, harritu zaituen, ea baten bat, historia pare bat nabarmendu nahi zenituen ezagutu dituzuen testigantza guzti hauetatik.
Bueno, nabarmentzeko adira nik usten dute guztiak eta harritu nauena da, ba, torturarekin suertatu zitzaiguna, ez? Hain zuzen ere, batzuek tortura latza jasu zituzten, baina ukatzen zuten eurek torturatuak izan zirela, ez, zen eta esaten zuten, beste batzuek askoz gehiago inzioten, eta bueno, hildako batzuk egon dire, Mariz Kurrena, edo Jose Arregi, eta bar, baina, eta kasu honetan berdina, ez, batek esaten dizu, ez, ni urte bat, edo bi urte bakarrik egin dituen, edo intsumizuen kasuan, bigarren edo hirugarren graduan, esaten ziguten bai, baina hori espetxe harina da, beste batzuek begira atera dira Arote doktrinaren ondorioz, 30 urte, 31, 32 urte barruan, eta orduan lotsa pizka bat ematen ziela, ez? Eta, bueno, guretzat espetxea da, eta gogorra izan beharko du, naiz eta aste bateko izan, asko gogorrago bi urtekoa, eta zer esanik 32 urtekoak, ez? Baina, historia asko daude, ez? Gehiegi, zoritxarrez gehiegi, baina baita horrek adierazten dizu ere gure ibilbidea zein izan den, ez? Aipatzearren, jak eskatu diazun aipatzearren, ba, aipatuko nizuke izena aipatu gabe, ba, erbesteratua gerra ondoren, Sovietu Batasunera aur hoietako bat Moskura itzuli, bueno, Leningradora itzuli, gero Moskun bizi, gero itzuli Euskal Herrira, ja heldua zenean eta preso erori eta kartzelara, ez? Holako adibide batzuk egon badaudela, esate baterako beste bat aita Venezuelara erbesteratua izan, aita itzuli Madrilera, ba, sasian, atxilotu baita eta torturatu eta torturaren ondoren hil, eta semea Venezuelan jaiotakoa Euskal Herria ezagutu gabe, ba, aita enteratzen denean, aita hil dutela, ba, Euskal Herriko bide hartzen du, sasira sartu, eta atxilotua ere, eta kartzelaratua. Beraz, historio gehiegi daude.
Gehiegi bai, ez da dudari gelditzen horretaz, eta oso garrantzitsua ere zuek egin duzuen lana, aipatu, bueno, errepikatzen dugu, askatasuna izea dauka izena, Euskal Memoriatik atera duzuen lan honek, eta bertan daude, ba hori, esan bezala 9.000-tik gora kasu hauek guztiak ere hor dokumentatuta. Hemen utziko dugu, elkarrizketa Iñaki, ondo iruditzen baldin bazaizu, eskerrak ematen dizkizugu bai egindako lanagatik eta guretzako tarte bat hartzeagatik, eta zakit zerbait gehiago nabarmendu nahiko zenuken edo kontatu orain elkarrizketa amaitzeko.
Ez, amaitu duzun bezala. Daramagu, bueno, lehen aipatu dudana, ez? Lana ez da amaitu, jaso ditugu ekarpen gehiago hilabete hauetan, egingo dugu bigarren edizio bat digitalean, eta bigarren edizio horrek zintzilikatuko dugu gure web orrialdean, gure lana publikoa da, fundazio bat gera, osea, ez dugu gure helburua da, ba, lortzen dugun edo ateratzen ditugun ikerketak edo informazioak nolabait zabaltzera, beste taldek erabiltzeko edo ez erabiltzeko, eta horregatik lan publikoa denez, ba, informazio guztiak zintzilikako ditugu datozen hilabetetan web orrialdean.
Ba, diogongo gara horretara ere, beharrezkoa baita, kontzientzia argi izateko, hemen espetxe politikoak izandako pisua, 9.000-tik gora preso politiko egon direlako Euskal Herrian. Iñaki Gaina, Euskal Memoriako kidea, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik.
Bueno, eskerrik asko zuei, da hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai, ondo segi. Agur.